1995-ci ildə mülkü məcəliyə edilmiş dəyişiklikdən sonra mümkün olub. İndi xaricilər Azərbaycanda torpaq sahəsi istisna olunmaqla istənilən daşınmaz əmlakı əldə edə bilər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Cenzadə təqdim etdim. Azadlıq Radiosunun efiri isə İz və Panorama ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yox musan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ədənəbə olaraq deyirlər ki, insan gərək hayatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəblə qoydu. Sual oluna bilər ki, tuhalım Rafiq Babayev bəstəkar edib, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı bilirsiniz. Artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək, necə deyək, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takiş lüdiyək, neapredilionlığı tipa, o lüdiyək, katoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostlar itirmək, qomara belə həm yaşıtlar itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnızca bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda, yenicin sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi, deyir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şeyd olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdal. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şey Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur, amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyükdür ki, o qədər əvəz olunmazdır ki. Yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmışıq. Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox. Ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi. Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərifət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy yani sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik, amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olması özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı deyib özü üçün ağı yazıb ki, ağıydı başına ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabidin birdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Ya bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən IQ-nu düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Həm sizin oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Bir haşiyə çıxın, bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdük. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, rəngi ağarmış, çox özündən çıxın, onda rəngi ağarında saralırdı. Qara adamda saralırdı. Nə olub, Rafiq, biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı çox kəskinliyində ola bilər. O bizim kimi, bu sözdən canın vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz atdıməz, amma o içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyinə qorxmadan çıxan haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsin.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Yandı gönül, yok da hata gel sensin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nə həcan atır sizcə?
Mənə elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fizioloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsə var. Sizin sözünüz belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif Bey dedi.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur, oxumur, birdən-birə əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur, oxumur, dedim ki, yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilməmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sənədən çox oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmiş oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdik.
Mütləq, Rafiq, misal üçün aranjman edirdi mənim gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, Akif Bey, hansının məsələn?
Haradasan, xoşum gəlir, ilk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Məli orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, dedi ki, yox, işin abi lazım değil. Bu mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəm. Xarakter istəm, o deyil. O deyil, biz de oturduk neyini, bək kimi çağıra. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir daha o teksti ver bərə. Göçürdü prosto, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Yəni, belə, yaxız dedir, Rasim, zaten bana bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı. Da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərin biri də Əlvidad. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz mahnıları var, öz oxuyur. Sənədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bak, Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Ala gör!
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beyvutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Sinfonik Orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir, ha? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib, o sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyəcə eşitmirik? Yəqin ki, Rafiq sükut eşitənlərdən olub ki, onun üçün qalaq açılıb ki, elə yaradçılıq olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günün arasında düz 12 gün fərq
var. Hardasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-də yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənərdi və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb qoyub. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm və mən hesab eləyirəm, Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax, biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev idi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiqə göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı, bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid bəy bu Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz, Rəşid bəy bu Vaqif saz mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid bəy bu hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardır.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sonra Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adamı axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəfadı verib. Bayaq Siyavuş bəy deyir ki, özünü təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdi. Çünki Rafiq o bəndə adına, yeryüzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafiq kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl sözlərlə inandığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasan həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan.
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida o günlə...